Pepin programa xəbərdarnamə yürü, nava xəbərdarnamə yürü da hun qubat nədən qubası təzə, o məqaləməyə bəsiri, Pepin servislərindən qubası. Sərək vəzir Dərə Qamərəmin siyasi Ermənistan edər da xəbərdə. Təşkilatda Moody's indeks Ermənistan əsər və xadi bilind giriyə. Kürdistan əsədə buna kampaniyən biyanı diyardı bə. Bu əsər nüvisarın dənqubası təzə bir istənli nəhavana uyi mayın buhur gülü bəfən. Merem siyasi Ermenistan eder, cara serkana xas serkari kerne u be qaziya bu neye. Bilind kerne derece xas serkari kerne u be qaziya bu neye. Sas kerne atmosfera kardar ya buna be qaziya buna walat u walat yenmeye. Dere qawu yeke da vaxte bere buna serkarin. Vakilkin Ermenistan diplomatik eder, u vezire ta karin der, serek vezire Ermenistan Nikol Paşinyan gudye. Bevi cürəyi pırsa siyasi Ermənistan edər de rabər kərni. Arman cəvəqə subyektivə Ermənistan nəvə hələqəyətdiyin navnə təvidə bətnə bəlind kərni. Pırsa gə qirin ki, həmə şoruşə Ermənistan əsələ 2018 ədlə yəqəbu qəvmandın əgə həm cihani. Demokratiya gərək bəbə karta siyasi Ermənistan edər, u pırsa məvəqə Nişani dünyayı bedin ve ki demokratiye nikari ile Ermenistan'ı bu güheri çimki evli ser femdariye cemaati u xastın u çatandının ve hadiye himdanini paşinyan gudye. Serekazi daya diyarkını ve ki prinsipa bisiri hem Ermeni diye. Baylusin Ermenistan'ı lovalatin der gereki çava vakilin tamamiya Ermeniya xara bergin serekazi gudye. Sərək vəziri Ermənistan Nikol Paşinyan Rupəli xayi Facebook edən nüvisiyə və ki, təşkilətə navnə təviyyə Moody's navə navnişə dəvlətin sərbəstə dərəcə Ermənistanı dayə bilind qəni. Əv qərar ləsərvan qiymət qəra hatiyə himdanini və ki, diversifikasiya qüzədədə bə vədə ki, diriş təvi qəvim buna makroekonomiki də xay qəni. U əv yək ekonomika Ermənistanı qəvindi qə. Nikol Paşinyan daya diyar kani vaki eva qavmanda naka gringa yako amnaya navnatawi ahinda va ekonomika Ermenistani mezindike u mecalin investisyon dide malahim karni. Hakumata Ermenistani nava malhebuni da rola peşinde de kompleksal leşkeri sənaye bəwi qəvli və ki, texnologiyan ləşkəri sənayə bə standartın texnologi bən. Vaxtı rastadına təvi əndamin yəkdə ləşkəri sənayə sərək vəziri Ermənistanın Nikol Paşinyan qədiyə. Bə fikrə və ədədiriş əsacı təsbəkin texnologi nişandın məcəlin dərənin texnologiyan təzə həbə. Paşinyan qədiyə. Paşinyan da əkvşi və ki, mərə malhəbuna sənayəyə bəhim ezanəbun lazımə. Kompleksa ləşkəri sənəyə gərək ki, bəbə qəvada beşdə birinə malhəbuni. Komqüşizəni Türkiyə əyən tanır əkçəm, nəvə məqalaxada dərəqə dokumentəkə arxivin Türkiyədə nüvisiyə, ki jəni daha gə diyarqını və ki, bəvistə beşdə Ərməniyə bəqirin, u ana sürgünürlü bitli səbəqin, u Vəd qətəlqin. Əv qarar nətəni hindavə meyrəl əsəji hindavə jənə uzarı qada hadiyə miyəsər qırni. Tanir əqçam dədə diyar qırni və ki qararın davi 15 səbat asala həzər nəsət 15-da usisə adarı hadinə qəbul qırni. Əqçam dəbəşə və ki dərə qovan qararada əndamək komitəyə parta yəkdi u 5-də çünə Behadin Şəkir Şadəti dəyə. Əv həmu dokumentu Şadəti və tezə Türkiyəyə rəsmi dədənə heç qənə bəki jəni dəbəşən və ki qıvadıcı Ərməniyə tücərə dəştən huy cürəyə nəhatnə proqram qədni. رقم اداري ولات در لهوري سارة 2019 هم بري سالة بارس دابو يشمكي حالي والد اقونوميكي و سياسي باشتبه. بقوتنا سرکار دپارتمنت کامپانی رگیستراسیا کری پشتیوان وارتی پشتی بکتن دایش درجا به قیزیابون بلند بویا و بسایا ویگی کامپانی کل کردستانی دخل بردن سیده بونه. نیزی که 28 کامپانی جوالات در سال 2018 هاتو بونه رگیستراسیا کرنه لی سال 2019 رقم هون گیشتی سیسیه. به تومری هلده لکردستان رقم کامپانی جوالات در گیشت 3500 دودا پرانیا کیجانا لحولی را پای تختن. خاندکارا اسپیرانتور اکچا کردش بلگیل گلسوم جنتی گایا 27 سالی با ننویسار درقا کرده دا یه فیسبوکی دا 40 روژا 7 سال ترکا دا مایه ایو نویسار اوی 4 سال پیش دا گربو. مالبه دا گلسومی علم گربو وگی او دا درسن گو گچا وانی آزا نبه اگر سرگویدیا بلگای تاوی و ایشی نبه. جنتی گایا چرا اولون سال بار چه ترکی ایسال او تاوی دی باوی خواه چه ترکی او لسر سینور هادیه گفتنی. آبه وی ریجیسور ایان بولند از ترکیه یک گوتب وگیه بونا رخ نکرن سیاسی ترکیه هنده و کرده ده هدیه گردنه. چند روش پیشته او آزا بردانه. آن اگوری پیف کتنش دادید امریکا یک و ترکیه یم بونا سازگرن زونا به قیزیه بونی هایزم پارستنا گل طبیع خواه باشده کشنده. حتی راگیاندن وکیل نهیه راس ایل آینه تابین شه بیتون هلدانه و قواتن هزین پارستنه گل باشتا وکشنه. گاوین اصال لر نهیه تیل آبیا دیشی حتی آویدنه حتی گوتنه وکی گاوین وی جورایی بوناوی اکی تین کرنه کو بریا دیالوگی همو دشتی میسر کن. وزیر تشتاد دیگوی پرستن این کار کریه وگی وانا ایریش بریه لسر رزل دلوان شهیه لیراقی درقاو یکی دا وکیل پنتاگون رسمی جوناتان هوفمان الان کریه ام بیشن وگی روژا شمی لانبار نو انجام ایریش آپاراتا بی پیلوتا اندامه کی هشت آت شعبی حتی کشتنه و یک چی بریندار بویه. ایریشن پیش دل سر انبارین سیلها بونه. چند فرماندارین هشت آشابی نوو یکی دا اسرائیل گونه کار کرنه و گوتنه و یکی شتات دا امریکا یک بوشی تاوی و یکی بویه. وانا اصا جیگه افخارنه و یکی اوی حیف خواه هلدن. پنتاگونی جا علام کریه و یکی او قدر سربستی ایراقی دکره و واشنگتون دا جی همو کرنین هوی جورایی روی چه دل ایراقی زورداری ده میاسر کنه. محکمه ایرانی کرده که گوی دکانه وی کتبه هی بونا وی که گویوی دکانه خواه لو بکانه بونا فروتانه انجیل هادیه گردنه. تشکیلت مافی میروه هنگاوی علام گریه وگی مصطفى رحیم جار اولان 11 هزیران جالی قواتن به قضیه بونه ده هادیه گردنه. لباش درنگ او حاطبو بردانه. نها محکمه لبوکان قرار گریه که رحیم با نفروتان انجیل وی به وعد سی مها و روشکی گردی بمینه. نیوه که مه تباخ مصطفى رحیم جرک ماین برنه حبسه. و دنگو بس تزه بهستن.
Go, Roddy, Roddy. شميك رقاز قوبلي طوله وتينها قيمة تبس يومي كوبراني كوبرا كوبراني مامي حد ماني كيين لك أفاسي ميبه وانا الكوبراني يا هلولو تينها قيمة ولا تنقي فاتي بربن يول ميرقع جبه يبلونا نراني
Yerevan xəbərdə də Qudarin Heja Bəpin Peyhatına məqala bəsərnivisərə Dohoka Dasinyan Dohoka Ezdyan. Də salın siyi yen sət sala haftanda pəşti kətina imperatoriya midyayı əşirətən midyayı yen jəhəvçüyi kətinə bər dərbən dagirkarın ərəban u İslamı. Vək bərsəva wan dəst rejayan dəst bə bərxadana ezyan ya xortbu dəji zor dəstya dini İslamı. عربان شور قتل بکار آنیم بنا خلق میدیای مجبور بکن اسلام قبول بکن. د سال 840 دا پشتی چند هاولدانن کو وی گلی بکنه بن حکم خلیفه عباسیان برخودان شکست. ایزیان نکار بو همبری خلیفت عربان برخوا بدن جبر کو جمارا دجمن گلک پرتر بو و لشکر وان به هستر بون. او میرتی حتا زفت کرن و تالان کرن. میر جعفر داسنی حتا گرتن و او داردا کرن. سروک داسنیان به نمامی و به بیوختی حتا بو کشتن جی لیوانا چف ندا کردندن و برخودان خوا بردوام کرن. ازدی که حتبونه دورگرتنه او ترساوان نتنه جا عربان لی هر واها جبراین خواه یین کرجی هبو. دیسا جی ده شرطن زوردستین مسلمانیه یین پرالی دا. دست جا دین کردان یین راستقین نکشندن او مجبور بون ده بن نیشانه دین دا خواه بپاریزن. او جوه شون دا اوانا زیده به دین خواه دهات نناس کرن لی نبه ملتی خواه. گلک زانیران دیروکا و بشا جیهان پاروی سر دو دم و دورانان کرنه یا بری اسلام و اسلامیه. تجاران پرزگره کن ازدیان به امپیراتوریا میدیای فارستستان را تو نبونه حتی ویچاخی دم از زفتکارین عرب حکم هلدان دست خواه. بالکشه که بری که زفتکارین عرب ده 170 دا دولتا ساسانیان بروخینن ناو قرال داوی یه امپیراتوریا میدیای از دیگرد بو. ده داویا حکومداریا ساسانیان دا ازدیتی مجبور بو بخوا مافن خوا بپاریزه جبر که دولتا که او پیرا به دوستانی گریدائی بو اوتکار بو جرا ببیا پشت نما. برخودان رنگ روحانی دینی گرد. ده 112 دا نوه اتنیکی یه داسنی جهول رادبه و نوه ازید جیوی دگره. ده شرطن به دستی زوره اسلام کرنه دا بنا نهلن گل دین اسلام قبول بکه و بنا دین خواه یه کردان یه گونره بپارزه دست پی کرن خواهک ازدی بناو کرن. ده به ده دم و دوران حتنا اسلام دا مروین ازدیتی ده باندن به تایبتی او بریار قبول کرن بنا خواهج کردندن جدا بکن و ایدی ببونه مسلمان. به باوریا من اف بریار در روی فاناتیزما دینی یا 112 دا خلقی بری گشکی جی بونا خواه پارستنه لی نج دست سبب اندن. همه بوی آرمانجی جی ازدیان دست بکر خواهک اتنوسکه جی کردان جدا نشاندن جی برکو وانا کردن مسلمان ده حسباندن وان کردن ده نو مسلمانیه دا حلیایی. جوان دمان خواه بناف کرنا ازید نتنه نو دین لی هر واها بو نو ملد جی. بسایا سره وی اکه ازدی خواه پاراستن و نهیشتن دین کردان یه گونره وک بشک کلتورا ملتیه و هم جیهانی جهول رابه. اگر هم بسا دیروک نویساریه بکن هم دکارم بیجن که 112 گوهارتن مزن کره نوا دین ازیان و دیروکا اولکا ازیان یا نوژن جوه دمه دست بده به. جه دست بکا یریشا مسلمانیه یا 117 دا زیده جی ده دما شرن دینی یه خاچ پاریزان به مسلمان ران را ایریشن خاچگرن و پشتی وی به خاچ پاریزن روحلاتا نزیک و ناوین را توایی ازدی جی به تندی تینه زیراندن. بونا دین ازدیان برچمین جیهان رش بکن باورمندین وان شاش دهات نشرو وکرن وانا نیشان دادن وک پیچوین شیطان، شیطان پرست. ازدیان بونا دین وان دکشتن و هر نویسک وان یان دینی دشوتاندن. پیشی خلیفن عباسیان به دو ازدیان کتن پاشه ترکن عثمانی و دوی کاری دا بشک کردن مسلمان آلیوان کرن جبو یکی که او دین اسلام قبول ناکن دورا هنک جرانجی خاچ پارز در روی و یکی دا که اوانا پی دین اکی دند چن نخوازن دین وان قبول بکن. جه چفکانین کردی عربی خویاده به که پیشبری مسلمانی برخودان اکه جدی هبو. لی هیزن دجمن او ازدیان نوکه هبون. کلتورا ازدیان یا ایرانا کهوناره بروان دربان پاشده وکشیا. ازدی تغمین کرن که نیار وان پرخورتن یدی برخودان اخوا نب چکان لی با آوای روحانی کرن. ایریشن ازدیان هی دچون کمتر دبون. عشیرت ازدیان ین جهو بلابوی نکاربون برخودان اکه جدی بکرانا. کسن جمالا هادیان آنگو سرکن روحانی مجبور بون چونه چیاین بلند خالوور و شرطن پاشه فری هنک الیمنتن اسلام بون و وسا دانه خویا کرن که دین وان خدگراوی لسر بنگه اول اسلام کارخوا بر رواده به بونا دین خوا بپارزن. گلک سینور کرن او قدخه این اسلام بونه سبب ویه که روحانیا ازدیان زیده درقا ویه که دا دفکری که عرف عدد شین و شایی عیدن دینی بپاریزه و دین خواه زده پروپاگاندا ند کر. رادیو گودار نجا و پارک جی جمقاله بسر نویسه را دهوکا داسین یا دهوکا ازدیان بهیست. بیهاتنا و هونه نوه خبردان همه سبیدا بپین. او را بری گوداری وکر دیتاله کرم. وادی خبردانامه ایدی سر هفداته مرا بنویسن او تلفون کنه مرتم جیهیویا نامه او تلفون کنن و نه دما خاطره و
Thank you.